pouštít. Po písku žene klobouk, zahnal ho do houští. Starý a černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila? Byla černá či plavá? Komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel? Odkud šel a kam? Jaký vekřový? Nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví.
Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí zajímavé aktuální informace a názory, které jsou určené nejen vám všem, kteří chcete jenom poslouchat a dozvědět se co nejvíce důležitých informací, ale i těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze na daná témata. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo můžete psát na Skype Studio Helen, jak jste zvyklí, a SMS zprávy na telefonní číslo studia 721 557 022. Toto telefonní číslo je určeno i vašim telefonickým dotazům. Pro dnešního pravidelného hosta komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 4. července máme připravené tyto otázky, které spolu úzce souvisí. Budu se ptát na to, proč vlastenci budou vždy poraženi ve volbách, jak se tvrdí. Pak se budeme věnovat statistice. Ta říká, že klesá počet obyvatel České republiky a Slováci jsou považováni jen za jeden z národů žijících na Slovensku. Dalším tématem se vrátíme do historie, ve které budeme hledat odpověď na otázku, proč jsou Slované jiní než Anglosasové. Chybět nebudou samozřejmě ani aktuality a vaše otázky na témata, která chcete dnes večer prodiskutovat. A to s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil, kterou vítám. Hezký večer.
Přeji všem dobrý večer.
Tolik úvodem, já vám také přeji hezký letní večer, i když počasí tomu neodpovídá, ve společnosti Svobodného vysílače. Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění začneme otázkou. Proč vlastenci budou vždy poraženi ve volbách, Vladimíro? Existuje na to jednoduchá odpověď?
No, v podstatě podle mého názoru existuje. Začala bych tím, že existuje jakýsi Paretův zákon, ten hned přiblížím, ale když třeba Valerij Pěkin říká, že je nutné znát, podle jakých zákonů funguje lidská společnost, je to v podstatě jako matematika. Není to nic náhodného a ti sociální inženýři, kteří ta pravidla znají, tak podle toho tu společnost manipulují. Problém je, že lidi si myslí, jako že to nějakde samospádem. To vůbec není pravda. A to, když jsem zmínila to Paretovo pravidlo nebo Paretův zákon, tak je to pravidlo, které je pojmenované, byl to ekonom a sociolog, jmenoval se Wilfred Paret. A je to, ta nejobecnější formulace je takováto. 20% úsilí vytváří 80% výsledku a zbývajících 80% úsilí produkuje pouze 20% výsledku. A během těch svých pokusů a pozorování zjistil, že 20% zboží v sortimentu v té jednotlivé prodejně vytváří 80% tržeb. Čtení 20% děl ve školních osnovách zabere 80% času. A v dnešní době můžeme říct, že to je například v těchto oblastech. Třeba pouze 20% komunit na sociálních sítích skutečně poskytuje nové a zajímavé informace. A zbytek už je úplně nerelevantní, anebo je to jenom kopírování těch druhých. Takže když se zbavíme 80% médií, tak uspoříme čas a budeme mít ty skutečné informace. Nebo je prokázáno, že co se týče literatury, tak pouze 20% literatury přináší 80% znalostí. Pak v té praxi z 10 úkolů za den jsou jen 2 důležité. A teď, co je důležité, a tím se dostaneme k těm volbám, z 10 lidí jen 2 efektivně pracují, když je nějaká, jakákoliv komunita. A ze 100% obyvatelstva jich má v podstatě jen 20% rozum. To znamená, že ti lidé přesně ví, o co v té společnosti jde. A to je ten problém. Kdyby tady těch 20% lidí dokázalo nějak skonsolidovat síly, tak by dokázalo hnout těmi 80% ostatními. Jenže ta druhá strana to taky ví, takže má dokonale zmáknutých 20% lidí, což jsou většinou opravdu, a Evropská unie s tím počítá, státní zaměstnanci. A nebo jako ti lidi, kteří žijí nadstandardně, a ty zmáknou celou tu společnost, protože oni to pravidlo znají. Třeba neví. Je to Paretovo pravidlo, ale ti, co tu společnost řídí, tak tyhle ty vědomosti mají. Problém je, že oni na to mají jednak finance a jednak média. A já jsem slyšela teď po volbách mnohé ty analýzy, které říkají, že to 0,5%, to, co získali skutečně ty vlastenecké strany, že to je vlastně, jako že to není tak špatné. Podle mě to je naprostá tragédie a nikdy se z toho ten náš stát nevzpamatuje. A opravdu už v těch minulých volbách do parlamentních bylo jasné, jakože že je konec. Jednak ty vlastence úplně udoláte tím, že to všichni dělají ve volném čase za své peníze. Takže časově to nadšení opadne, no, ani neopadne, to prostě nemůže být do nekonečna, kdo by pořád furt prohrával. Potom samozřejmě ta finanční stránka je velmi náročná. A my jsme taky oslovili spoustu podnikatelů českých, miliardářů. Nepomohl nikdo. Vůbec si neuvědomují, že ta větev té Evropské unie bude podřezána i pod nimi, protože zájem těch globalistů je, aby tady nebyly ty nové rychlé peníze, co se jim podařilo v podstatě zpronevěřit po roce 89 rozkradením naší země. Takže oni si to neuvědomují. No a navíc každý rok přichází 150 tisíc nových voličů ze škol. A ty už jsou vychováni, informováni a vzděláni jistým způsobem. Dále přichází na pořad dne korespondenční volby. A potom, protože stále zůstáváme v těch institucích, jako je Evropská unie, i když se rozpadne, tak ne na jednotlivé národní státy. A jako otázka je, když se rozpadne za 10, za 30 let, ale na bloky. A to už jsme tak, už teď jsme tak podřízeni tomu Německu, že nad tím naším státem fakt můžeme udělat kříž. A potom ještě to Světové ekonomické fórum, tak ten Harari jasně říká, že vlastně ty volby, protože se jich lidi zříkají a protože k volbám, pokud ten stát nemá povinnost volební, to my nemáme, tak pokud k těm volbám chodí menšina lidí, tak proč by ty volby byly? Stejně vždycky dopadnou zhruba tak, jak je ten průzkum veřejného mínění a proto ten ideolog Světového ekonomického fóra Harari, je to příšerný, ale on to říká v podstatě správně, proč by ta společnost dělala drahé volby, když si může udělat průzkum veřejného mínění a stejně to tak dopadne. A problém je v tom, že oni tohle to všechno mí a mají v ruce média. A když jsem říkala, že k tomu samozřejmě musí být peníze, tak ale musí být i média. A jedno bez druhého nejde. A my jsme se třeba v těch volbách nedostali do médií prakticky jako vůbec, jako absolutně vůbec. Říká se, že všichni europoslanci tam měli mít přístup, no tak neměli. Například Hynek Blaško, který byl náš lídr, tam přístup neměl vůbec, jenom v těch dvou nebo třech věcech, co bylo ze zákona povinné v Českém rozhlase a v České televizi, do jiných se nedostal absolutně, do žádných sdělovacích prostředků. A příklad, že nefungují jenom, když má člověk ty peníze, tak jsou třeba svobodní, kteří jednak teda peníze měli na rozdíl od nás miliony, protože v jejich řadách je několik miliardářů, ale taky neměli dovolen tentokrát ten přístup do médií, anebo to je ten taky miliardář, podnikatel, pan Sehnal, který kandidoval v těch předcházejících parlamentních volbách a ta jeho strana se jmenovala podobně jako naše Aliance pro budoucnost, tak do toho vrazil opravdu miliony, billboardy, všechno, ale nebyl zván do těch médií, to znamená, že neuspěl. Takže nejde o to jenom mít peníze, to je jedna noha toho současného stávajícího volebního úspěchu, ale také musí být ti představitelé té politické strany zváni do médií. To za A, za B. Proč, já to spojuju i s tím, proč jsme neuspěli v těchto volbách a proč jako neuspějeme v podstatě ty vlastenci už neuspějou nikdy. A jestli si někdo myslí, že jsou třeba svobodní vlastenci, no tak to bych se fakt zasmála. Nebo jestli si někdo myslí, že mnohé jiné politické strany jsou vlastenci, tak to je taky jako k smíchu. Že chtějí zachránit náš stát, aby nebyl v něčem područí. Prostě jestliže ten stát má být zachráněn, tak nemůže být v Mezinárodním měnovém fondu, v NATO a v Evropské unii a podobně. Takže na tom se strašně podepsala ta takzvaná i alternativní média, kromě tedy snad Svobodného vysílače CZ24 News a e-portálu. Protože víte co, třeba koalice stačilo, se říkalo, že to je koalice, tak tam je KSČM a pak jedna strana, já nevím, kolik má členů, 3, a o té nikdy nikdo nehovořil, že to je pětistrana. Kolik členů má TOPka? Vy to víte? Já nevím, 15 nebo 100? Tisíce jich rozhodně nemá. O té se taky nehovoří, že je pětistrana. Takže tahle ta strana, která byla součástí té takzvané koalice nebo ČSNS, kolik má členů? Česká strana národně sociální, ale byla součástí té koalice, stačilo, tak se o nich mluvilo jako o normálních stranách. Přitom jsou to mikrostrany, na rozdíl od nás. Protože je historická strana národní demokracie, republikáni, i dělnická strana, i my. A nás, my jsme byli neustále dehonestováni a schazováni vlastně jako tou alternativní mediální scénou. Ať to byl třeba pan Hájek v Protiproudu, ať to byla paní Richtaříková v Proudu národních hrdosti, fakt mě tohle to velmi mrzelo. Ať to byl pan Koller, když vždycky hovořil, tak nezapomněli říct ty pětistrany. Takže vlastně, když se to všechno sečte, že nebyly ty peníze, nebyl přístup do mainstreamu a byli jsme de facto tímto způsobem, stačí tahle ta jedna věta zpochybňující, dehonestováni i většinou těch a neprávem. Ani jedno z toho není pravda. Porovnala jsem tady ty miniaturní strany a my, co jsme takhle byli hloupě označovány za ty malé strany. Tak prostě takhle to je a ten potenciál lidský i ekonomický se v podstatě vyčerpal. A tady jde o to, aby ti lidé zvolili takové strany a takové poslance, vidíme to dnes ve sněmovně, v podstatě to vidíme i teď v Evropském parlamentu, ale když se bavím o naší zemi, tak jde o to, aby ti naši zástupci, kteří si ty lidé zvolili, aby sami si odhlasovali, že vlastně ani nechtějí ty volby, že vlastně se chtějí sami vzdát všeho. Dám příklad, třeba ty německé reparace. K tomu, abychom je nepožadovali po Německu, nás nemůže donutit nikdo. Můžeme jenom my, podle mezinárodního práva, můžeme jenom my sami říct, my se vzdáváme reparací, požadavku na reparace na Německu. A k tomu nás chtějí i donutit. V podstatě ta manipulace společnosti je taková, že donutí tu masu, aby prostě to chtěla sama. A ještě je takové jedno zajímavé video, je to rozhovor s insiderem, jako s členem té elity, je to přeloženo i do češtiny. A on tam právě říká, jak tou společností a těmi lidmi manipulují a říká tam, i kdyby vedle vás žili anděle, tak vy stejně budete nespokojení a budete je pomlouvat, takže si nezasloužíte nic jiného, než abyste dopadli v podstatě tak, jak dopadáte. Já jsem si třeba fakt mylně myslela už v těch volbách minulých, v tom roce 2017, už v těch parlamentních volbách a pak o ty 4 roky později, že prostě daleko větší roli hraje ten zákon času, to informování lidí a ta média, sociální sítě a alternativní média. No tak alternativní média, jo, ještě bych k tomu, kdo vlastně nás dehonestoval, přidala i to, aby bylo jasno, taky vždycky tam nezapomněli říct to slovo pětistrany, tak já tady chci zavést nový termín mikrostrany. A to jsou ty, co jsou v těch koalicích, které uspěly a jsou to i mnohé z těch parlamentních stran. A takže já jsem počítala s tím, že budou hrát daleko větší roli sociální sítě, jenže jsme zjistili, že tam je fakt ten shadow banning, jako to je úplně neprůstřelný, jakákoliv sociální síť. V kontaktě taky v podstatě. Facebook, Twitter, Instagram, všechno. Takže je to zablokovaný ze všech stran a ti lidé nejsou 100. I když ty vědomosti mají, tak, a to dám příklad právě některá z těch alternativních médií, která se v tom vyznají různí ti moderátoři, tak ti ty vědomosti mají a stejně vlastně jdou tou cestou nabádání lidí k volení toho menšího zla nebo k volení těch stran, které jsou globalistické s tím, že zrovna teď jako globalisté jsou pro nás to menší zlo než ten americký deep state. No a to je prostě cesta jako do nicoty a tam jsme se teď ocitli. A já bych tady ještě řekla, podle čeho se to všechno diriguje v té společnosti. Tak jsou třeba ten harvardský projekt, o tom se hovoří, je jich x těch projektů, ale mně se zdá, jsou všechny pravdivé samozřejmě. Ale já bych tady uvedla, podle čeho se jede úplně jako do puntíku. A to napsal v roce 1956 německý židovský filozof, jmenoval se Günther Andreas, a ten napsal, částečně to budu citovat vždycky a částečně to okomentuji, takže teď ho zacituji. Aby byla případná vzpoura lidí ve společnosti předem potlačena, a znovu opakuju, rok 56. Takže aby byla případná vzpoura lidí předem potlačena, nemělo by se nikdy nic dělat násilím. Archaické metody, jako byly ty Hitlerovy, jsou definitivně zastaralé. Musí se vytvořit ve společnosti takové podmínky, aby samotná myšlenka na vzpouru nepřipadala v úvahu. A nejlepším způsobem by bylo formovat lidi od narození omezením jejich vrozených biologických schopností. V tom samozřejmě hraje absolutně primární úlohu to vzdělávání. On tady říká v tom svém spise, že vzdělávání se musí drasticky snížit a redukovat na formu, a on to říká, jakési činnosti bez námahy. A to je, jak jsou teď ty školy, aby měly hlavně ty děti dobrý pocit. Protože nevzdělaný člověk, ten má samozřejmě omezený duševní obzor a čím je omezenější to jeho myšlení a je redukováno na to materiálno, tak tím méně je pravděpodobný odpor z jakékoliv strany. Nebo ne z jakékoliv, ale odpor z jeho strany. On tam dále uvádí, že mysl lidí musí být zaměstnána tím, co je naprosto marné, ale zábavné. Neustálým žvaněním a hudbou. Takže vlastně nikdo už si v duchu nemá klást jakékoliv otázky, ty zásadní. A nikdo už ani nebude schopen přemýšlet. A teď jsme toho svědky. Dále tam zmiňoval, a to je taky jako drastická věc, opravdu drastická v naší společnosti, že sexualita bude vždy na prvním místě. Teďkom je ten festival v Karlových Varech. Ať chcete nebo nechcete, tomu neuniknete. Kdo měl jaké šaty? Jsou tam všechny ty hvězdy v podstatě polonahé. Takže ta sexualita má být a je do té společnosti záměrně implantována nebo uváděna jako na první místo jako sociální anestetikum. A on tady říká, že není vůbec nic lepšího. Že úplně na prvním místě je zblbnout ty lidi sexualitou, úplně zničit to společenství. Že obecně je nutné vykázat z hlav veškeré úvahy o vážnosti lidské existence, furt jenom, aby byl člověk happy, aby si užíval toho dne, aby si s někým něco uvařil podle televizního pořadu a podobně, aby se díval večer na Krvák. A teď a je třeba zesměšnit vše, co má vysokou hodnotu. A musím říct, to se stalo nám v těchto volbách a znovu opakuji, mě velmi mrzí, že to dělali většina alternativních médií. To mě opravdu, to nám dalo ránu do vazu všem. Že zesměšňovali tu naši hodnotu. A já se dovolím fakt říct vysokou hodnotu. A pořád je v té společnosti, no jak jsem říkala, udržování jako takové té lehkosti, toho, že je to for, že je to happy, teď používání těch anglismů a podobně. Sama jako euforie z reklamy, euforie z konzumu. A to je součást standardního života a lidského štěstí. A to je jakoby vzorem svobody. Já jsem tady, myslím, že jsem to uváděla v tom jednom pořadu předcházejícím. To byl rozhovor po Skypeu nebo po Zoomu, to už nevím. Se bavili dva teenageři, jeden z Ruska a jeden z Ukrajiny. A to bylo neuvěřitelné, to bylo ukázkový. A ten Ukrajinec mu říkal tomu klukovi, já nevím, kolik jí mohlo být, tak 17 let, tak oba tam měli to video. A on říkal, no, jako proč si myslíš, že vyhrajete nad náma to Rusko? A on mu říkal, no, protože my máme zbraně, které vy ani ten Západ vůbec nemáte. A teď je tam vyjmenovává. A pak říká, vždyť nám jde o existenci. Jako vždyť by nás, je to na to a chce nás úplně zničit. A ten Ukrajinec mu zcela vážně říkal, a máte v Rusku Coca-Colu? A máte v Rusku Adidas a Nike? A ten kluk z té Ruské federace prvně nevěřil vlastním uším a pak se začal smát, ale pro toho Ukrajince přesně úplně produkt čistý té společnosti. To byl symbol svobody a pokroku. No a k tomu vlastně se pomalu dopracováváme i u nás. Takže ten formovaný a řízený nátlak na společnost vlastně vede k tomu, že jedinou obavou, co ty lidé mají a která je hýčkaná ta obava různými těmi zprávami a různým tím takovým podprahovým podporováním, tak je vyloučit ze systému. A vůbec, aby ztratili přístup k materiálním podmínkám, které jsou nezbytné pro štěstí. Všichni ti, co ten systém ohrožují. A ten systém vytváří, a opravdu ty volby prokázaly, že se mu to naprosto daří, takzvaně masového člověka. A to přímo, teď když zacituju zase toho Andersena, ten říká, masový člověk je podobný teleti, které musí být neustále sledováno, stejně jako celé stádo. Takhle oni o nás hovoří. A ještě dodává, cokoliv, co umožňuje, aby zdravý úsudek a kritické myšlení někde dřímalo, tak je hned v zárodku zadušeno. Naopak je třeba bojovat proti všemu, co může kritické myšlení probudit. Je třeba, a to se nám stalo i v těchto volbách, a znovu opakuji, i ze strany mnohých alternativních médií, nevím, jestli to dělali záměrně, anebo jsou někým placeni. Máme teda informace o tom, že i když se tváří jako alternativní, tak je jisté skupiny platí. Tak prostě je ta protistrana, což jsme byli my, zesměšňována a potlačována. A když jsem hovořila o tom, oni neřeknou, ideolog Západu jak se jmenoval, Günther Anders. Ale v podstatě se podle toho chovají a ještě jednou zacituju tu větu. Masový člověk je podobný teleti, které musí být neustále sledováno stejně jako celé stádo. Ale oni to prostě dělají, jednak to řízení společnosti je skrze ten tok informací, tedy skrze média, tak tu společnost řídí. A teď v souvislosti s tou digitalizací a s tím očkováním povinným a všem, no tak, to tak je úplně jasně. A určitě jste zaregistrovali, že v tom konfliktu Izraele s Palestinou, tak tam přímo o nich řekl, já myslím, že to byl ministr, ne? Že to nejsou lidé, že jsou to zvířata, že to je dobytek, ti Palestinci. Takže oni to neříkají tomu dobytku, tedy nám, že jako v televizi by byl večer moderátor a řekl, no to by ani asi nezdravil ten dobytek, jako rovnou takhle oslovil, ale chovají se podle toho a tu společnost řídí. Takže jakákoliv doktrína, jakákoliv snaha, jakákoliv politická strana, která zpochybňuje systém, tak je definována jako podvratná nebo teroristická. A je jasné, a to uvádí i ten Enders a Stěny, kdo ji podporují, musí být zacházeno jako s veřejnými nepřáteli. A to se bohužel děje. No a teď buď jsou ty nepřátelé jako označováni tím Kainovým znamením, to je nepřítel, anebo jsou dehonestováni. Takže obojího jsme bohužel, obojí ten přístup jsme absolvovali. Jinak pokud byste měli zájem o tohoto, ani ne filozofa, ale od tohoto ideologa, tak se jmenuje třeba jedna ta jeho kniha, napsal jich víc, ale ta, kde tohle to je zmíněno, Zastaralost lidstva. Je to z roku 1956. Takže ještě jednou řeknu, jako je ten harvardský projekt, a nebo protokoly, co říká těch sionských mudrců. Tak tohle to je zase něco takového modernějšího, Zastaralost lidstva od Gintra Andrese z roku 1956. A podle toho, prostě když by to lidé věděli, tak by si uvědomili, jak jsou manipulovány. Já mám takovou teď z dneška osobní zkušenost. Já jsem informaci o tom poslala několika mým spolužákům ze základní školy, asi třem. A teď představte si, považte, byli jsme spolu vzděláváni, chodili jsme vlastně do školy kolik? 8, to byla 8letá, tenkrát já jsem šla na ten gympl dřív. Takže 12 let chodíme společně do školy, vyrůstali jsme ve společných podmínkách a oni se tomu vysnívají. Oni tomu pošlou smajlíka, až se za břicho popadají. Jako co to je za kravinu? A to jsou moji vrstevníci. Jako to je vždycky jak rána, nějak zase další hřebík do rakve. Jak ta společnost opravdu, jak se podařilo toho masového člověka vyprodukovat. No. A pak bych tady chtěla zmínit ještě jednu věc, velmi důležitou, a to jsme taky byli toho svědkem v té současné kampani. Ta vulgarita, jednak ta zábavnost a jako brát to tak lehce levou zadní, že to je všechno for, to za A. A za B, ta vulgarita. A já jsem tady už taky několikrát zmiňovala toho Petra Garjájeva, s tím to souvisí. Existuje studie o vlivu vulgárních slov na zdraví, na vědomí a vůbec na lidský život. Teďkom skončil školní rok, takže se ten poslední den děti pohybovaly v těch ulicích. No ale to je strašné, ty rozhovory. To je něco tak neuvěřitelně sprostého, jenom když je minete v metru, když je slyšíte v tramvaji, když okolo nich jdete v obchodě. Jako fakt katastrofa, naprostá katastrofa. Takže v současnosti je možné slyšet ty vulgární nadávky téměř všude. Nebo když jako řidiči, nebo jak se křičí na sebe vzájemně ty řidiči, nebo chodci. Ani ne řidiče na chodce, ale chodci na řidiče, aspoň tady v Praze. Takže ta vulgarita je všude. A samozřejmě i v těch vzdělávacích institucích, i v médiích, a v rodinném kruhu a na veřejných místech. A teď, když se podíváte do historie, a s tím pak bude souviset i ten bod jeden z dalšího našeho programu, tak v těch starých slovanských rukopisech a v těch pravdách slovanských, já si pamatuju už, když jsem byla malinká, že mi babička vždycky říkala, nesmíš nadávat, nesmíš klít. To vůbec nepřipadalo v úvahu říct sprosté slovo. A jo, a mimochodem, můj včerejší objev, já jsem, nebo často říkám to slovo sakra. A včera jsem viděla jednu starou mapu a vlastně jsem si uvědomila, tam bylo Pacifik, jako Pacifický oceán, že vlastně to je mírový oceán, nebo oceán klidu, že to je z té latiny. A vlastně to slovo sakra je svatý. Je to sakrální stavby a tak to jsem si říkala. Já jsem nikdy nechápala, proč je slovo sakra považováno za klení, tak od včerejška to vím. No ale tady zpátky k těm Slovanům. Tam vždycky byla vulgární slova považována, že plní podobnou funkci jako kledba. To znamená, že osoba, která vyslovuje různá ta neslušná, obscénní a sprostá slova, tak automaticky přivolává něco nečistého a nemocného, ale na sebe a na své děti a na svoji rodinu. I když nadáváte druhému, tak ta negativní energie je přivolaná na vás, protože vy jste zdrojem těch škaredých slov. A přitom pak jako se říkalo, i když se člověk vzteká, že to taky z toho jsou ty problémy. Takže to opravdu souvisí i s vážnými problémy a především, protože většinou ty nadávky souvisí s reprodukčními orgány, tak jsou vážné problémy s reprodukčními orgány. A jsou tam různé onkologické a jiné choroby. Tady existuje taková pohádka, myslím, že je i od Boženy Němcové, jak byla nějaká ta dívka nebo princezna, to už nevím přesně, a ta hovořila velmi laskavě a srdečně a padaly jí z úst růže. A pak byla druhá dívka, která mluvila hrubě a padaly jí, nebo ne padaly, ale z úst jí vyskakovaly ropuchy a vylézaly hadi. Takže máme to už v těch starých slovanských pohádkách. A když jsem zmínila toho Petra Garjájeva, tak ten to dokázal praktickými experimenty, v podstatě i ten Masaru Emoto, jestli víte o té vodě, a my jsme většinou tvořeni z vody, že když dáte do sklenice jedné vodu s nápisem, nebo budete jí říkat, jak je ošklivá, zlá, hnusná, a do druhé sklenice dáte vodu s nápisem láska a budete ji každý den říkat a dáte do toho třeba semínka, jak je nádherná, jak ji máte rádi, tak třeba za týden ta, které budete nadávat, bude úplně zkažená ta voda a ta, kterou budete chválit a ta semínka v ní, tak budou zdravá a životaschopná. Takže může si tu každý vyzkoušet doma. Tak ten Petr Garjájev to prokázal zase jinými experimenty než ten Masaru Emoto, ale ten, protože to byl akademik, tak to vysvětloval i, no teda Masaru Emoto vlastně taky, ale ten Petr Garjájev se věnoval živým organismům a Masaru Emoto vodě. Tak on tam právě říká, že ty chromozomy bílkovin obsahují všechny informace, které jsou potřebné k vytvoření živého organismu. A udělal x experimentů a na nich prokázal, že genetický aparát jakéhokoliv živého tvora reaguje samozřejmě na vnější vlivy taky. Nejen na vnitřní, ale i na vnější. A i ty vnější vlivy způsobují změny v genech. A děje se to tak, že když jsem zmiňovala toho Masaru Emoto, člověk se skládá ze 70% z vody. Takže ta slova mluvená člověkem mění strukturu vody. Řadí, protože to má jinou vibraci, to slovo. Taky nevidíme vibrace, které vydává náš mobilní telefon. Ale samozřejmě tohle to jsou vibrace zvukem, když říkáme sprostá nebo ošklivá slova. Tak ta slova mluvená člověkem tu strukturu vody mění. A řadí ty molekuly do složitých řetězců a mění vlastnosti. Ta voda je v klastrech, jako takových skupinách, a mění vlastnosti té vody. A tím pádem mění genetický kód, ale nejen momentální, ale i dědičnosti. Takže je to opravdu prokázáno, to, že vlastně pak toho Garjájeva zemřel tak velmi nečekaně, takže se předpokládá, že ho nějakým způsobem odstranili. Myslím, že Masaru Emoto je taky mrtev a děti se o tomhle ve školách neučí. Je to sice na internetu patrně, už to tam dlouho nebude, tyhle informace. A navíc on ten Petr Garjájev působil nejen v Rusku, ale i v Americe na mnoha univerzitách a vědeckých ústavech, takže teď v tom bádání pokračuje jeho žena. Chci tím říct, že i to, co se nazývá současnou vědou, tak jinak to neprosadíte oficiálně, pokud se nedostanete do tohohle spolku. On se tam dostal a přesto tyhle ty výzkumy provedl. Takže při tom pravidelném negativním vlivu slov se modifikují geny. a ty ovlivňují teda nejen toho samotného člověka, ale i jeho potomky. Třeba nejen když ta budoucí maminka kouří, ale i když je sprostá, nebo tatínek, nebo okolí. Tak to formuje tu vodu, dělá to jiné řetězce vody, protože to samozřejmě to děťátko slyší, ten plod. A takhle to formuje i ještě to nenarozené dítě. A ještě než je to dítě počato, tak samozřejmě i ten organismus té matky, i toho tatínka. Takže ta modifikace genu urychluje, když je taková, to urychluje stárnutí organismu a přispívá k rozvoji různých chorob a zkracuje délku života. Ale když se používají pozitivní slova a myšlenky, ale samozřejmě slova jsou nositelé myšlenek v té fyzické rovině, tak se zlepšuje genetický kód člověka, zpomaluje se stárnutí organismu a prodlužuje se délka života. A pak existuje ještě jeden biolog, je tedy z Ruska, jmenuje se Ivan Beliavský, a ten se zabýval kolem 20 let problémem vztahu. Přímo to byl výzkumný úkol. Problém vztahu mezi slovy a vědomím člověka. A když jsem hovořila o tom, že lidská společnost se de facto řídí matematickými zákony, akorát, že nás to neučí ani už na vysokých školách, tam, já jsem se to ještě učila, ale neřekli nám. Jako je to matematický zákon, kterým se řídí společnost, ale jako ty principy nám řekli, já teď už vím, že se to vlastně vůbec neučí. No takže ten Beliavský, ten s matematickou přesností dokázal, že nejen člověk je charakterizován určitým energetickým spektrem, ale také každé z jeho slov, každé to slovo nese ten energetický náboj, je to i změřeno fyzikálně. Díky té vibraci. A znovu opakuje, a on to dokázal, a každé to slovo ovlivňuje ty geny. A buď teda prodlužuje mládí a zdraví, nebo přitahuje nemoci a urychluje stárnutí. A tím je samozřejmě zhoršena celková kvalita života. A opět se prokázalo, jak ohromná ničivá síla se ukrývá v negativních slovech. A proto mě třeba vůbec nebaví dívat se na ty české filmy. Nové. Vždyť to je naprostá tragédie, ten způsob mluvy v nich, ta vulgarita. A s těmi vulgárními slovy je ještě jedno spojeno, ještě jedno zajímavé pozorování. Když jsem tady hovořila třeba o té deklaraci lidských práv 2.0, tak jsem zmiňovala ty stránky světové těch sociologů, takže tam lze nalézt různé jako zajímavé věci. Takže jsou v zemích, kde, ve kterých v těch národních jazycích nejsou vulgární slova, která nadávají těmi genitálními orgány, nebo se vyskytují minimálně, nebo vůbec jsou takové jazyky, tak v těch zemích nejsou žádné Downovy děti s Downovými chorobami. Není tam žádná dětská mozková obrna. Protože pokud člověk během uvolňování té negativní energie zmiňuje ty pohlavní orgány, jakože to je teď pořád, tak to samozřejmě má negativní vliv, ale problém je nejen na ty lidi, co to říkají, i na ty lidi, co to slyší. Takže z toho důvodu ty vulgárně vyjadřující se lidé se stanou spíše impotentními nebo mají různé urologické nebo různé choroby. A zabývá se tím, nejen jsem zmínila jednoho toho věce, ale přímo tímhletím se zabývá psychosomatika. To je tedy, řecky, to je to duše a tělo, směr v medicíně a psychologii, který zkoumá vliv psychologických faktorů na výskyt a průběh těch tělesných, tedy somatických chorob. Takže ten problém je, jak se říká, že třeba to očkování, že ti očkování vlastně to roznáší dál i na ty neočkované a Elon Musk řekl, že depopulace lidstva je dokončena, tak v tomhle případě problém spočívá v tom, že není třeba nadávat osobně, jak jsem říkala, ale stačí to ty vulgární nadávky náhodně slyšet nebo cíleně v té televizi. A nebo jako když jste v nějakém kolektivu pracovním nebo i jiném, kdy jste obklopeni těmi vulgárně se vyjadřujícími lidmi, tak prostě tam se trpí různými chorobami. Je samozřejmě možné a potřebné vyvinout si schopnost odolávat těmto negativním energetickým úderům zvenčí. Ale i když se ta schopnost vytvoří, tak vlastně to vyžaduje velké úsilí, aby se to nějak neutralizovalo. A říká se tomu v té odborné literatuře lingvistické bombardování. A my to máme teda, jak jsem říkala, nejen na ulicích, speciálně ty děti, to je katastrofa, ale i ve filmech a v médiích všude. A ještě, když jsem zmiňovala tu pohádku třeba, tak je zajímavé, že ty vulgární nadávky, ty se používají vždycky k vyjádření přímého zla, které se projevuje hněvem. Takže ta babička vždycky říkala, neklej anebo nevstekej se. Vždycky ten hněv jde ruku v ruce s tou vulgaritou. A ty nadávky teda vlastně plní to své poslání zrcadlo. Je, že jednak to vyřknou na toho, na koho chtějí, ale tím samým negativním vlivem to působí na toho člověka samého, co to jako říká. A zajímavé je, že v lékařské praxi, my jsme třeba měli jednu takovou v našem domě, kdysi byla taková paní, to jsem se s tím setkala poprvní. V lékařské praxi jsou případy, kdy lidé s určitým typem nemocí nemohou říci jediné normální slovo, ale jako neuvěřitelně vyslovují celé výrazy sestávající výlučně z vulgárních slov. A právě je dokázáno, že tento jev naznačuje, že ten vulgární jazyk a ta slova se vytváří ve zcela odlišných nervových řetězcích. Nikoli tam, kde ta běžná lidská řeč. Takže věci, kteří zkoumali ten fenomén vlivu vulgárních slov na člověka, došli k závěru, že jejich používáním, to už jsem tady zmiňovala, ale pořád to budu opakovat, trpí celkové zdraví člověka. A dokázali, že to mluvené nebo i slyšené vulgární slovo nese ten energetický náboj, který negativně ovlivňuje člověka. A dělali i ty porovnávací skupiny, že v jedné skupině se mluvilo neuvěřitelně vulgárně a v druhé slušně. A bylo vidět, studovali to několik let, byl tam vidět ten rozdíl. Takže dítě, které slyší vulgárnosti, ještě což je strašné, ztrácí naprosto pocit studu. A k tomu vede i ta strašná výchova v těch školách, ta sexualizace malých dětí. A to je samozřejmě cesta k budoucí degradaci. Protože, jak jsem říkala, jednak trpí ta duše i to tělo a vulgární slova výrazně snižují a ovlivňují inteligenci. Takže když je to propagováno v těch školách a mezi těmi mladými, tak ty děti zaostávají v duševním vývoji a to je prostě vědecky prokázáno. Tak tímto bych asi skončila to první téma.
Já bych ještě přidala dvě otázky, které přišly v průběhu toho, co jsme si tady říkali. Píše Filip. Dobrý večer, paní Vítová. Když jste mluvila o těch volbách, není už vždycky předem rozhodnuto, předem zmanipulován názor? Podle nejlepšího volebního hesla nikdo vám nedá tolik, co my vám slíbíme. V naší zemi totiž neplatí právo, slušnost, úcta, ale jenom peníze. Tak jednoduché to je. Proč jsme tak jiní, tak manipulovatelní, tak ustrašení? Děkuji za vaše pořady i názory, Filip Nýrsko.
Moc krát děkuji, naprosto souhlasím, ale já si myslím, že my zase tak jiní nejsme. Když se podíváte na západ od našich hranic jinde, to je všude stejné. Jako fakt je to všude stejné. Mě opravdu překvapilo, že protože jsem studovala tu koncepci sociální bezpečnosti a tam je řečeno, že s tím zákonem času jako se pracuje a že jako ten, já to tady nechci rozebírat, o čem ten zákon času je, to se na to mrkněte, ale že by to mělo vést i k jinému tomu masovému vnímání té společnosti, jenže asi je to v Rusku jiný, nevím, ale u nás tam dali ještě takové faktory do hry, o kterých jsem mluvila v té první hodině, že pak už to vůbec nebude možné, aby ty lidi těm informacím porozuměli, aby se vůbec dokázali rozhodnout. Tady se říká, až bude nejhůř, až budou rýt tou hubou lidi v zemi, tak půjdou na ty barikády. No nepůjdou. Oni ani pak už nepochopí, že je nejhůř. A proto jsem ze začátku zmiňovala i ten procentní poměr, to 20% ku 80. A ty zdroje na zorganizování těch 20% lidí jsou, jako nemuselo to dopadnout tak bídně, jako to teď dopadlo v té naší zemi, protože v té socialistické společnosti, která je tak hanobena, tady se nepraktikovalo toto sociální inženýrství, jako se praktikuje po roce 89. Teď to je prostě úplně legrační, když se říká, že, ale vždycky i tady, jako na té alternativě se řekne, je to tady strašný jako před rokem 89, tak já si říkám, jsou ti lidi hloupí? No evidentně jsou a neví vůbec nic o fungování a řízení společnosti. Takže protože ti, co tou společností manipulují, jsou si tohoto velmi dobře vědomi, tak všude nastavěli zátarasy. Takže tak ráda bych se pletla, tak doufám, že se pletu, ale v téhle chvíli si myslím, že prostě tady už nemůže dojít k tomu, co říká ta koncepce sociální bezpečnosti, že ten zákon času vytvoří úplně jiné to masové vnímání té společnosti, která pak utvoří ty správné kroky, aby se vymanila z toho jeha. Protože oni hrají o čas. A i kdyby jako to pochopili, tak mezi tím dojde k tomu, že si všichni odmávneme to, že vlastně chceme, aby tady za vás rozhodovali jiní. Asi se to lidem zdá neuvěřitelné. Ale jako co dělají ti poslanci v parlamentu, než že tohle to vždycky odmávnou. Ať je to třeba ta americká smlouva jako základna. Ať je to teda, že podporujeme každou blbost z WHO, každou blbost ze Světového ekonomického fóra. A tam jsou to ty profíci, co mají tu společnost úplně spoutat. No a ti naši zastupitelé, které si dobrovolně zvolili lidé, tak prostě to jim odmávnou. Takže to je všechno lege artis, podle
Máme
práva.
Volající, hezký večer, jste přímo ve vysílání. Můžete mluvit.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Jana z Nejtku, zdravím vás obě dámy a posluchače. A já chci říct k těm volbám, já jsem z nich byla zdrcená, ale já už dlouho přemýšlím o jedné věci, že ta neparlamentní opozice by se měla prostě spojit na základě porazit pěti koalici. Bez ohledu, jestli někdo chce vystoupit z NATO, z EU, ale ta základní myšlenka by měla být prostě porazit pěti koalici. A dokavať ty mimoparlamentní strany nedospějou k chuti se na tomto základě spojit a vytvořit jednotnou kandidátku, tak samozřejmě pěti koalice vždycky vyhraje, protože paní doktorka Vítová sama říkala, kolik vychází prvovoličů, jak jsou zmaštěný ze školy tím vzdělávacím systémem. No tak když to nejde takhle, tak to musí jít jinak. To znamená, ta sjednocující myšlenka je prostě porazit pěti koalici a nebudeme se dohadovat na tom, jestli chci vystoupit z EU nebo ne EU nebo z NATO. To všechno, když se dostane potom, když se dostanete do parlamentu, no tak se tam tak nějak rozdělíte a každý si budete hájit takový ty svý užší zájmy. Já to takhle prostě vidím a dokavať veškerý neparlamentní strany nedospějou k tomuto závěru, tak neprojdou. Pětikoalice prostě nebude poražena. Správně paní doktorka říká, že lidi se nevzbouří, v tom má pravdu, protože ty, co jsou schopní, tak ty jsou schopní se postarat o sebe v každém režimu. Jenom ty troubové prostě, který málo myslí, nepředvídají, nemají tendenci předvídavosti, no tak na to doplatí, ale ty většinou sahají k tomu, že se za sebe vraždí. Jo, ty lidi jsou tak jako utlučený tím systémem, že už nemají sílu ani protestovat. Čili je, opozice to má v rukou, prostě se spojit. Spojovací myšlenka je, musíme porazit pětikoalici. To, jestli někdo chce vystoupit, nechce vystoupit, teď není důležitý. To je můj prostě pohled na věc. A dokavať k tomu nedospějou všechny strany a nebude vůle se na tomto základě spojit, no tak jsme to prohráli všichni. Jo, to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám za prostor, hezký večer.
Děkujeme za názor.
No, já taky děkuji. No, my jsme to prohráli, protože k tomu spojení nikdy nedojde a je to úplně fuk, jestli je tam, že chcem vystoupit z EU a z NATO. Tak jako my jsme se opravdu snažili i teď v těch krajských volbách. Tak s kým myslíte, že bude chtít spolupracovat s PRO? Dneska jsem se dočetla, že možná s SPD a s někým jiným. S kým bude chtít spolupracovat KSČM? Tak ve Středočeském kraji uzavřeli koaliční smlouvu s tou stranou Jany Wolfové a s Českou stranou Národně sociální. Myslíte si, že budou spolupracovat s námi? Ani omylem. Myslíte si, že budou spolupracovat se Svobodnými? Ani omylem. Myslíte si, že Svobodní budou spolupracovat někde, že budou chtít kandidovat s námi? Ani omylem. Myslíte si, že na Moravě? Myslíte si, máme tam opravdu jako organizaci a třeba i v rámci Národní domobrany, tam kolegové se snažili domluvit s Moraváky. Myslíte si, že budou kandidovat jako s námi? Ani omylem, a to bylo už jako ne domluveno, ale hovořilo se o tom při těch evropských volbách, že budeme ne společně, ale prostě bylo tam něco přátelského. Nechci říct, že to bylo jako natvrdo s těmi Moravany. Takže to je jedna strana vedle druhé. My jsme opravdu otevření spolupráci. I když ty zdroje nemáme, ty zdroje má, stačí se podívat na úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, kolik milionů dali některé ty prestižní alternativní strany do volební kampaně. Nebo myslíte si, že třeba Přísaha a Motoristi, že budou chtít spolupracovat, já nevím, s Moravany nebo s námi? Jako nebudou. To se můžete zbláznit, ale oni spolupracovat nebudou. Opravdu napsali jsme jim, známe i ty lidi osobně, tolik dopisů. To je, jak když se dobýváte do bunkru, na petlici je tam zavřeno. Nikdo spolupracovat nebude. Ale problém není v tom, jako, že vás ty lidi nemají rádi. Oni chtějí něco jiného než my. To se o nich jenom mylně člověk domnívá, že jsou to vlastenci. Třeba pan předseda těch Moravanů točí videa, kde říká, že Morava je od roku 1918 okupována Čechami. Je to na YouTube, můžete se na to podívat. Tam je všude je ideologický rozpor. Jako ta pětikoalice je strašná, ale jako o co lepší bude ANO. Vždyť se podívejte na ten jejich program, jako tady, že máme, nemáme teď chtít vystoupit se u vás na to. No dobře, ale tak ta pětikoalice dělá politiku EU a NATO. A my tady nemáme žádnou normální, jako vlasteneckou nebo suverénní politiku. Když jste v nějakých těch mezinárodních organizacích, tak jak jsem tady zmiňovala, už ten Mezinárodní soud v roce 64 řekl, že když je nějaký stát součástí toho společenství uhlí a oceli a pak toho EHS, takže nemá svoji suverenitu, že ji z části ztratil. Tak jako, jaký v tom bude rozdíl, když tady nebude ta pětikoalice, co pak oni si to cucají z prstu a sami vymýšlí, vždyť oni plní jenom ty direktivy z té EU a NATO. A co pak se ohradil někdy proti NATO Andrej Babiš? Teď se hraje na vlastence. To je něco neuvěřitelného. Oni teď založili tu frakci, chtějí novou. Patrioti pro Evropu. No, my jsme se takhle domlouvali před volbama s těmi Italy a i s jinými. Patrioti Evropy. A já, když jsem četla ten jejich program, tak jsem úplně málem padla do mdlob, protože to jsou, máme to na našich stránkách, to jsou v podstatě naše teze opsané. Proč nebylo možné se domluvit s nikým z NAP a s ANO? Proč jako všechny ignorovali? Proč teda nějaká ta strana, která má zdroje, a teď teda ANO a SPD mají zdroje, ale jsou to strany parlamentní. Proč nevezmou pod svá křídla ty vlastence? Ne. Oni je chtějí zadupat do země a chtějí, aby neexistovali. Proč teda se není možné domluvit s tím Jindřichem Reichlem, který taky měl x milionů na kampaň? To samý Svobodní, podívejte se, měli tam toho pana Hinka, třeba ten zbrojař a jiný typy lidí, podívejte se, kolik měli na volby. Prostě ti lidé, kteří se tady na té vlastenecké v uvozovkách scéně tváří jako vlastenci, chtějí v podstatě to samé, co ta pětikolka, jenže jakoby v nějaké soft formě, ale mezi nima, mezi pětikoalicí, mezi ANO není vůbec žádný rozdíl, jako vůbec žádný. Podívejte se na program Svobodných, jako všichni oni, že jsou vlastenci, no nechtějí jako žádnou změnu. Kam bychom měli patřit, nebo jak by to tady mělo platit. Chtějí minimální roli státu. To by ani nedali důchody. Takže jako tady se podařilo vytvořit dojem, že je tady pětikoalice a potom jako všechny ostatní strany, které by se měly spojit a jít jí po krku, jenže tak to není. Je tady pětikoalice, je tady strana ANO, která chce to samé, co pětikoalice, jenže ODSákům tam je plno podnikatelů, taky leze na nervy, co dělá to vedení té strany. Ale vidíte, měli sjezd a nezměnili to vedení strany, protože všichni jsou navázaní s tím podnikáním, bohužel na tu Evropskou unii a to samé ANO, to samé de facto SPD, to samé pro. To samé ty, co stojí za pro, to samé ti, co stojí za Svobodnými, tak jakoby, jak to chcete udělat? To prostě, to není možný. A jestli teda tenhle apel je, tak prosím, apelujte tady na tyhle ty strany. Mrkněte se na ten úřad pro dohled, to poznáte, kdo je zván do médií a za kým stojí kdo má peníze, tak kdo za nima stojí. A ty se nebudou chtít v životě spojit. Já nevím, jestli jsem to vysvětlila dostatečně.
Mm-hmm. Ještě tu je další otázka, píše Hanka z Plzně. Dobrý večer, paní Vítová, moc si vás vážím a děkuji za informace, které opravdu potřebujeme vědět, abychom měli argumenty. Chtěla jsem se zeptat. Začaly prázdniny a s nimi zvolnění, nebo chcete-li sklidnění politického provozu. Pokud by občané chtěli toto sklidnění využít k přemýšlení, o čem byste jim doporučila přemýšlet především? A čím myšlení podpořit? Co si třeba prostudovat, jakou literaturu, nebo na jaké názory se podívat a koho? Hanka z Plzně. Děkuji za odpověď.
Já nevím, já teď, když se chci uklidnit, tak fakt poslouchám tu Anastázii ze Zvonících cedrů. Jako když se říká, že nikdo nedává žádný řešení, to není pravda. My samozřejmě jsme xkrát říkali, jako máme ten program, tam to řešení je. Ta Anastázie mimochodem nabízí taky řešení, jak by měla ta budoucí společnost vypadat. Ale nikdo to jakoby nechce slyšet. Já se musím teď smát, když to mi poslala jedna paní kolegyně. Byl tam Stefan Harabín, natočil nějaké video, měl nějaké připomínky k tomu Petrovi Pellegrinimu, celkem zásadní, k prezidentovi současnému slovenskému. Lidi s ním souhlasí. Lidi s ním souhlasí v diskuzi pod videem a výsledek je ten, že s ním souhlasí. Rozhořčujou se, že je Pellegrini prezidentem, protože jako to, co dělá, je fakt hrozný. My o tom nevíme z těch mainstreamových médií, ale ten Štefan Harabin to tam rozebírá. A výsledek je ten, že pod videem Štefana Harabina píšou, nebylo koho volit. Koho jsme měli volit? Že jim není hampa, teď on kandidoval na prezidenta. To samé pod Marianem Kotlebou, když ten teď komentuje ty věci toho Smeru. Nebylo koho volit, tak jsou ty lidi padlí na hlavu. Nebo u nás taky, když už teda teď máme úplně ten shadow banning, ale když už se tam třeba někdo někdy dostane na ty naše stránky, tak jako na našich stránkách píše, a koho volit? Tak nevím, no. Fakt nevím, co na to říct a jsem skeptická, ale jestli se chcete uklidnit, tak je to načtený. Můžete si to poslouchat v autě nebo při něčem. Je to Anastázie zvonící cedry. Je to dohromady 10 knih a je to fakt perfektní, dokonalý.
A pokud se nechtějí jenom uklidnit, ale naopak si chtějí promyslet další, řekněme,
tak ať se přihlásí,
argumenty.
Ať se přihlásí k nám mezi vojáky a do bitvy na další volby. A nebo jestli, nevím, a také číří informace.
No konec, to si myslím, že tam se těch informací doví nejvíc na webových stránkách.
Ano, ano, tam taky, no, anebo tyhle ty pořady. Já fakt, já nevím, víte, co teďkom jako lidi posílají třeba. Jako zase, jak je to strašné něco, no a co jim na to odpovědět, tak jako, tak teď jste si je zvolili, ne? Co na to říct?
Není to teď třeba tím, že lidé úplně mají krátkou paměť, že si vlastně nepamatují,
no,
co všechno se událo?
No ale tak co s tím? Tak co pak jsou nesvéprávní? No vypadá to tak, že jo. Takže budovat nový svět asi v těch představách, nic jiného nám teď nezbývá. Někdo by řekl, dát se na modlení, možná. Ale mě vyhovuje ta technika, která je, že prostě, jenže zase, my máme třeba hodně podporu u různých takových těch duchovních, to říkám v uvozovkách, lidí. Ale oni zůstanou u toho, že jenom se opájí nějakými kladnými představami o budoucnosti, ale pak to nezrealizují v praxi. A to je ještě větší hřích než ti zločinci, co nám tady říkají z pětikolky, my vás okrademe, všechno vás vezmeme a pak jdou a udělají to. Ale tady ti lidé, co si myslí, že jsou duchovní a že jako se nebudou špinit ty ruce a s ničím se zaplítat, tak ty páchají hřích, protože tam chybí ta realizace těch jejich krásných kroků. Jako proč se narodili na tuto zemi teda?
Pojďme tedy zakončit alespoň pro tuto chvíli první téma a pojďme se věnovat statistice, která říká, že klesá počet obyvatel České republiky a Slováci jsou považováni jen za jeden z národů žijících na Slovensku. Pojďme si popovídat hlavně o tom, co píše Aleš z Podbořan, který k tomuto tématu napsal otázku. Dobrý večer do vysílání, dobrý večer především vám, paní Vítová. Chtěl bych jenom podotknout k tomuto tématu. Za posledních 33 let počet českých občanů v České republice výrazně klesl. Čím to je? Čím si to vysvětlujete? Děkuji za odpověď. Aleš Podbořany.
No je to celý komplex faktorů. Tíživou ekonomickou situací, zdravotním stavem těch lidí, těm očkováním, kolik je těch nedonošených dětí. Jako jeden, jsou dva nositelé, myslím, že to získali společně Nobelovy ceny a ti prokázali, že když prostě ta společnost se má špatně, tak se rodí málo dětí. A proto na základě toho byla ta normalizace a vlastně ta podpora ty rodiny a ty takzvaní Husákovy děti, protože ti bývalí představitelé naší strany, kteří, naší země, kteří jsou tak hanobeni, tak se tohodle toho byli vědomi. No tak asi jsou si toho vědomi i ti stávající představitelé a tady není zájem, aby rostl počet obyvatel. Takže úplně primárně to souvisí s ekonomikou těch jednotlivých rodin. A hned druhotný je zdraví. A tady jsme decimováni ve všech jako směrech, ať se to týká vody, ať se to týká vzduchu, ať se to týká potravin, ať se to týká očkování. Já se teda divím, že třeba rostou nějaké rostliny ještě. Vůbec se divím, že se nějaké děti ještě narodí, protože ta decimace je totální ve všech směrech. No ale co se týče těch čísel, tak ten počet obyvatel České republiky klesl. Byla tiskovka Českého statistického úřadu. V prvním čtvrtletí se snížil o 41 tisíc, takže teď máme 10 milionů, nebo skoro 11, 10,86 milionů obyvatel. Ale proč se to snížilo? Ne kvůli tomu třeba, že by jich tolik umřelo, nebo že by se odstěhovali, ale snížil se počet narozených dětí. A je jako daleko tohleté v tuhletu chvíli ten největší problém. No a potom taky teda migrovali do zahraničí, ale úplně to největší se snížil počet narozených dětí. A já tady ani nebudu jako ta jednotlivá čísla uvádět, to je zbytečný. Ale obecně bych řekla, že, jak se pořád říká, na Zemi je strašně lidí, musí se snížit populace. Tak teď se zase začala razit úplně jiná teze, že na Zemi budou ty lidi vymírat. A to je teď, já to teda nevím, jestli to všichni sledujou, ale já jsem se s tím teď už setkala několikrát i v zahraničním tisku. A ještě taky s tím, já jsem to kdysi uváděla třeba před 10 lety, ne, to jsem ještě nebyla na Svobodném vysílači, ale rozhodně v roce 2016. A to všichni, jakože jsem blázen, o tom hovořili. Vůbec není pravda, že by na Zemi bylo, já nevím kolik, 8 miliard lidí. Ukazuje se, že to je číslo vycucané z prstu, že to prostě vůbec není pravda. Vlastně se neví, kolik je na Zemi lidí, ale není jich rozhodně tolik. A navíc oni totiž přesouvají ty lidi z vesnic a z venkova a toho do města, tam jsou ty slamy, takže to vypadá, jakože to je prostě příšerně moc lidí, ale to vůbec není pravda. No ale k těm číslům, která hovoří o tom, že vlastně se už to někteří propočítali, už teď se snižuje počet lidí, ale jakoby z těch oficiálních říkají, že se bude snižovat. Oni říkají, že až na Zemi bude 10 miliard lidí, tak začne populace klesat a že to bude v roce 2064 a nejvíce obyvatel má Indie, nebo má mít Indie. A k tomu, aby totiž populace rostla, tak je potřeba držet se aspoň minimální té konstanty, že je potřeba, aby bylo v průměru 2,1 dítě na ženu za život. Ale podle vědců, fakt teď taky řeknu v úvozovkách, protože nebo já bych řekla, podle sociálních inženýrů, kteří plánují vyhubení lidstva, tak říkají, že vlastně to už nebude standardem, vzhledem k tomu, že ženy budou stále více pracovat, budou vzdělanější, já říkám hloupější, a před domácí péči o děti upřednostní budování kariéry. To je například tohleto je v těch sociálních otázkách trend číslo 1 v Evropské unii. Já když jsem pracovala na evropských fondech na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak jsem se tam s tím setkala již před 10 lety. Ta Evropská unie tím je posedlá. Okamžitě oddělit ty děti od matek, aby ty matky mohly pracovat. A taky jsem byla na několika mezinárodních kongresech, které organizovala Evropská unie, ale byli tam zástupci třeba i z Latinské Ameriky. A my jsme tam říkali, jaké tady bylo zabezpečení před rokem 89, že vlastně ta žena mohla být 3 nebo až 4 roky na mateřské dovolené a oni se na mě dívali, jak kdybych spadla z višně. Jakože jsem úplně hloupá, že se mi zdá fajn, že byly na mateřské dovolené ty matky. Jako jim, vůbec jim to nepřijde, že by ta matka měla se o to dítě starat. Jako fakt. Já jsem na to koukala jak blázen. Teda my Češky jsme na to koukali jak blázen. Takže ten trend, že ta matka teda to dítě porodí a pak hned bude dělat tu kariéru, ten je pokládán v té Evropské unii za trend žádoucí a ta legislativa, která je, tak samozřejmě se přenese i do naší země. My si vůbec neuvědomujeme, že tady žijeme z té socialistické podstaty. To, co se nám líbí, ale z té se ukrajuje pořád krok za krokem právě kvůli tomu členství v těch našich organizacích, ať je tam pětikolka, nebo ať tam je ano. Vždyť se podívejte, jaký strašný věci dělal třeba s těmi Vrběticemi Andrej Babiš, nebo s tím očkováním. Já vůbec nechápu, jak do něj někdo může vkládat naděje. A musím říct to samé SPD, nebo i ty jiné strany. Jak do nich můžete vkládat naděje, když jako se podíváte na to, jak třeba hovoří o mezinárodní politice, o konfliktu Rusko-Ukrajina. Jako teď mluví úplně stejně, jako ty vládní činitelé. No, dále, jen abyste věděli, že při tom sčítání se řeklo, že, nebo se zjistilo, což se mi zdá teda fakt divné, že počet obyvatel, přímo obyvatel, co mají občanství, vzrostl díky migraci o 44 tisíc v loni. A počet Čechů a Slováků klesne, tvrdí naši vědci. A že no to taky možná nějaká, tady je možná ještě zajímavé z té zprávy, že podle odhadu by se populace 23 zemí měla snížit dokonce na polovinu a více. A víte, kde by měla nastat úplně nejrazantnější změna, kde by mělo nejvíc klesnout počet obyvatel? Teda nemáme tady posluchače, ale Helenko, typni si. To tě vůbec nenapadne, tak promiň, že se takhle ptám.
No, ano, vůbec mě nic nenapadá. No,
v Lotyšsku. Tam by mělo klesnout počet obyvatel o 78%.
A z jakého důvodu? Co se
to
o tom píše?
No jako přirozeně, že ty lidi umřou, nebudou se rodit děti, budou odcházet z ekonomických důvodů. A to a ještě jak jsou různé ty jako předpovědi, tak to mezi tou 23 zemí se značně klesající populací figurujeme i my, ale hlavně tam figuruje z těch evropských zemí, to se předpokládá. Slovensko, Chorvatsko, Ukrajina, Srbsko, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko či Bosna a Hercegovina. Takže kromě toho Španělska a Portugalska jsou to všechno bývalé socialistické země.
A podle jakých indicí tedy přišli
to
na
jsem
to?
Se už nedívala, já jsem se dívala jenom na ty výsledky. A ještě tam je napsáno, že počet obyvatel v České republice by se měl snížit do roku 2100, tak jako oni říkají spoustu blbostí, ale to jsou asi jejich plány. Já, víte, co oni to tam řeknou? Že na základě toho a toho, té a té analýzy. Ale já si myslím, že jsou to plány. Že ani nemá cenu se zabývat tím, co oni tam napíšou, že na základě čeho. Protože ty informace, co dostáváme, jsou tak lživé, že to, že řeknou, to je plán, tak asi to bude ono. Takže, ale to je oficiální zpráva, že do roku 2100 by se v tom našem, to už asi nebude Česká republika, to bude nějaká provincie, tak by se měl počet obyvatel snížit na 6,7 milionů. No a ještě víte, co tam dodávají, to jsem se fakt musela smát, že teď to zacituju, tu větu, jo. I když tendenční a stárnoucí populace v některých státech může mít neblahý ekonomický dopad, nesmí podle vědců znamenat ústup v boji za práva žen. No, takže ta likvidace rodiny, všeho úplně klasického, tradičního, ta jede naprosto na plní pecky. Takže ještě tam bylo uvedeno v té jedné studii, že plodnost ve světě prudce klesá a za šest let, to jest v roce 2030, kdy jsou ty plány Agenda 2030, už má překročit kritickou hranici. No a teď, co se týče toho Slovenska, Tak Slováci teď předložili, takhle ministerstvo školství publikovalo jednu publikaci o menšinách, slovenské ministerstvo školství, o menšinách ve Slovenské republice. No a teď se strhla vyplná naprosté kritiky takových těch skutečných odborníků. A ti právě říkají, že třeba použít, že ta studie je, a to už je vlastně studie současného ministra té vlády Směru. I když nevím, jestli ten ministr školství je přímo Směrák, nebo to je fuk, je to prostě ta koaliční vláda. A předložila to. A předložili to proto, protože tyhle ty studie v té státní správě je všechno na dlouhé roky. Já nevím, třeba se začne před 10 lety, pak se to různě jako dělá, pak 5 let se něco přijme a pak tam přijde vláda, která s tím vůbec nesouhlasí. Ale všechny ty procesy už jedou samospádem a tahle publikace tímhle způsobem byla publikovaná, ale ten ministr se od toho nedistancoval, takže na to upozornili právě tady tihleti lidé. Ale to jenom říkám proto, že když odejde ta pětikoalice a bude tam teda asi kdo, Andrej Babiš, no tak to chce teda vidět, jaké budou změny v té politice. Žádné, jenom média nám budou říkat, že se asi něco změnilo. Já jsem třeba, my jsme dostali doma včera oznámení a přesně tohodle typu budou ty změny, až tam nebude pětikoalice, pokud budeme ve všech těch mezinárodních institucích, v jakých jsme. Takže my jsme dostali zprávu od pražské energetiky, že máme být šťastní, že nám snižuje cenu za megawatt hodinu, ale zároveň musí zvýšit poplatky související s administrativou všeho, takže ve finále nám to zvýší ty poplatky, ale to jsem si říkala, to ten Orwell úplně dosáhl dokonalosti, protože ta první věta je, gratulujeme, je to bez vás, snížíme vám poplatky. A prsk, a pak je tam rozpis, tak je zvýší. No, ale zpět tedy k té studii slovenské, že oni právě tam říkají, že ta studie, podle které se má řídit Slovensko, že je vlastně čistě manipulativní a ukazuje Slovensko jako území, na kterém jsou Slováci jenom jedni z mnoha národností. A že to je neakceptovatelné a v podstatě protislovenské. A taky se tam strašně rozčilují právem samozřejmě, taky nevím, jak se k tomu zachová ten ministr, jak jsou interpretovány ty dějiny nové. A víte, co já tady zmiňuji Slovensko, protože ani nevím, jestli něco takového vyšlo u nás. Určitě vyšlo. Za to bych dala krk. Akorát se to nedozvíme, protože o tom ta média neinformují a nemůžete se přehrabávat, já nevím, týdny v materiálech ministerstva školství. Takže proto je to takové důležité, protože k tomu dochází na Slovensku a určitě i u nás, protože jsme byli jedním tím státem. Takže tam je v té publikaci, že jsou tam tvrzení z těch nejnovějších dějin, která jako vůbec nejsou pravdivá a vykládají naprosto zkreslené historické údaje. A teď oni tam přímo říkají, tam napsalo několik těch historiku stížnost a oni říkají, že ty dějiny Slovenska jsou vyloženy z pozice agresora proti slovenské územní celistvosti. Například konkrétně tady, že protestují proti tvrzení, že Jižní Slovensko a Podkarpatská Rus byly vídeňskou arbitráží v roce 1938 vráceny Maďarsku. To je v tom materiálu řečeno. A oni ti historikové říkají, to je naprostý blud. Vídeňská arbitráž jako součást Mnichova byla prohlášena za nulitní, takže Jižní Slovensko a jižní část Podkarpatské Rusy byly okupovány Hortyjovským Maďarskem na základě úplně bezprávného aktu. A Podkarpatská Rus byla okupována taky, ale to až v březnu 39. Potom je tam iritující postavení Maďarů v roce 2010, v roce 45-49, tam uvádí ty jednotlivé roky, že říkají, to je neakceptovatelné, neboť tam vůbec není zmíněno řádění Hortýovců, nejen proti Slovákům, ale dokonce i proti maďarským antifašistům. A že to samý, a tak to máte z jihu, Slovensko, jak je takhle mylně interpretovaná ta historie, a to se samozřejmě budou učit děti ve školách, a bude to ve filmech a ve zpravodajství, takže všude. A to samý s Polskem. Oni tam právě, ti historici říkají, že ten polský narrativ, který, že to, co je uvedeno v té publikaci, tak je polský narrativ, který vznikl před 120 lety s cílem na pomoci maďarizaci. Aby později byly zdůvodněny polské nároky na slovenské území. A že už vlastně slovenští lingvisté, historici a lingvisté, jak se vyvíjel ten jazyk, jasně prokázali, že území až po severní hranici byly osídleny Slováky a že žádné osidlování Poláky ze severu Slovenska neexistovalo ani historicky. Tam se třeba říká, že Goralové, Gorali nejsou Slováci, ale neuvědomělí Poláci. A tak, takže tohle to se děje prostě na Slovensku, tohle to se děje i u nás. A jak jsem tam zmiňovala to Hortýovské Maďarsko, takže fašizace opravdu v plném proudu. No. Takže tím bych ukončila druhé téma.
Ještě tady máme několik otázek a já se je pokusím shrnout do jedné, protože jsou si velmi podobné, ne-li stejné. Další čtvrtletí, další zneklidňující hlášení Českého statistického úřadu, píše Roman. Trend, kdy máme v meziročním srovnání porodnost v republice nižší zhruba o 10%, trvá už 2,25 roku. Za první 3 měsíce letošního roku meziroční úbytek dělá dokonce 11,2%. A poněvadž letošní první čtvrtletí je začátkem třetího roku v tomto trendu, nebude akumulovaný úbytek dětí 20%, ale rozhodně víc jak 1/4. Přesto ze statistických dat a demografických prognóz České republiky vyplývá, že dětí bude v Praze i Středočeském kraji přibývat a chtějí na střední vzdělání postavit kampus pro tisíce žáků, protože není místo na školách. Pak tady píše ještě Iveta, není místo na školách, četla jsem, že dětí přibývá a není je kam umístit, musí dojít k stavbám nových škol, školek a dalších zařízení. Tak jak to vlastně je? Tak to jsou dotazy našich posluchačů dohromady, jak to tedy je?
No problém je s místy ve velkých městech. A je to proto, že je tady strašně moc cizinců. Na těch menších městech nebo na vesnicích tam problém se školama není, ale já musím říct, že když jsem pracovala na ministerstvu školství, to byla ta doba, kdy byl ministr Eduard Zeman. To bylo vlastně hned na počátku 21. století. Tak protože dostali ohromnou svobodu města a kraje, tak začaly ty školy a školky rušit. A to se ten ministr mohl zbláznit, ale to je přesně to, jako stát nesmí být řízen, to chtějí svobodní. Všechno musí být minimalistické ze státu, no když není jednotná koordinace, tak to pak dopadá tak, jak to dopadá. Takže za pár let nejsou prostě školky a nejsou školy, speciálně v těch velkých městech. Já nevím, co víc bych k tomu dodala. Jako napadá mě, ale to je odpověď na všechny otázky. Jako všechno špatně, všechno špatně. A ta snaha, aby ten stát nebyl řízen, je evidentní. Evidentní.
Evidentní, ale dlouhodobě neudržitelné.
No jasně, to se musí zhroutit, ale o to jde, že to je vlastně cílené vedení nebo řízené zhroucení, no. A lidi to nechtějí vidět. Já zrovna teď nedávno jsem se s někým o tom bavila a jako ten člověk projevil zájem, tak jsem mu řekla nějaký ty věci. Ani neodporoval, ale přesně se jako ptal, a proč by to dělali? No, protože nás tady nechtějí. Jim jde o to území. Tady nikdo nemá zájem z těch, co tady řídí nás skrze Evropskou unii a na to, aby tady byli nějaký Češi. Když se na to podíváte z té jejich optiky, tak je to i logické. Prostě není zájem, aby tady byl nějaký stát a Češi. Tak ale lidi to vidět nechtějí, tak kdo chce kam, pomozme mu tam. Můžu se dostat k tomu poslednímu tématu?
Ano, jdeme do historie, ve které budeme hledat odpověď na otázku, proč jsou Slované jiní než Anglosasové.
To se teď ukazuje a dokonce se říká, že je teda jako západní civilizace, východní civilizace a někdo pak říká severní civilizace anebo ruská civilizace. A teď zdálo by se, jakože tam i tam jsou lidi, třeba jakože i uvažují podobně, no ale není to pravda. Prostě ti lidé, to je, jak kdybyste se bavili s Marťanama. Západ, východ a ta ruská civilizace, kam mimochodem i kvůli jazyku a kvůli tomu, jak náš jazyk vibruje, čeština, slovenština, ruština, tak samozřejmě, že my máme geneticky blíž k té ruské nebo severní civilizaci, ani k té západní, ani k té východní. Mám na mysli, já nevím, Vietnam, Čínu, Indii a podobně. Já jsem zjistila jednoho člověka zajímavého, že existoval, jmenoval se Roderick Marcheson. Byl to geolog skotský v 19. století a on prostě studoval, já nevím, Devon, Silur a tady tyhle ty vrstvy geologické a byl velmi dlouho v Rusku, ale byl to jako šlechtic, byl členem všech těch prestižních v tom 19. století, všech těch prestižních ústavů a teďkom žil, jako byl tam dlouho, ne žil, no žil taky, ale byl tam dlouho a poznal tamnější mentalitu. A hodně cestoval po Rusku a vlastně to lze ale vztáhnout i na ty slovanské země. A on pak měl veřejné slyšení několikrát a oni koukali jak jeleni, když ho slyšeli. Takže byla velikánská schůze a schůz jako v Hyde Parku v Londýně. A tam on vystoupil zásadně proti vstupu Británie do Krymské války. Já jsem se třeba dneska dívala na Wikipedii a tam jsem zjistila, že vlastně tam zase říkají, jaký byli okupanti ty Rusové, že oni prostě chtěli proti té osmanské říši, nechtěli se vzdát toho Sevastopolu. No prostě strašný, tam už ani historické věci jsou vždycky interpretovaný tady s tímhletím podtextem. A právě on v tom, to bylo tedy v těch 50. letech toho 19. století, tak vystoupil v té Británii a řekl, a teď ho zacituji, i když Rusko rozšiřuje svá aktiva na pohraniční území, dává svým novým koloniím více, než bere, na rozdíl od všech jiných světových mocností a kolonialistů. Já to ještě jednou zopakuji. Scott to byl. A jako výjimečný vědec té Velké Británie. I když Rusko rozšiřuje svá aktiva na pohraniční území, dává svým novým koloniím více než bere, na rozdíl od všech jiných světových mocností. Rusko nemá na starosti filantropii, ale počáteční ambice všech říší se od sebe téměř neliší, ale vše se naprosto magicky změní, když někam dorazí Rus. A teď prosím pozorně poslouchejte. Slovanské morální hodnoty se formovaly už v předkřesťanských dobách a bránily tomu, aby ruský muž narušil cizí duši či majetek, když mu nepatří. Ze svého hluboce zakořeněného neustálého soucitu je více nakloněn dát svou poslední košili, než vzít ji někomu jinému. A proto bez ohledu na to, že jsou ruské zbraně úspěšné a vítězné, tak Rusko prohraje, pokud jde o Rusko vždy prohraje, pokud jde o lukrativní zisky. Po troše důkladném výzkumu lze snadno zjistit, že ti, co jsou Ruskem poraženi nebo pod ruskou záštitou, jsou, nebo, no to nebudu tady rozebírat, zkrátím to, že ti, co jsou Ruskem poraženi, v podstatě vždy nakonec zvítězí, protože udržují si svůj způsob života. Jejich posvátné instituce jsou vždy nedotčené. Navzdory zjevné vlastní nedostatečnosti pro jakýkoliv pokrok a také finančně získávají a jsou více civilizovány celkově. A teď tady zmiňoval ty pobaltské země a konkrétně Estonsko, což se jako jmenovalo Estsko, nebo tak se to tam četlo. A říká, součást ruského impéria v letech 1721 až 1917. A říká, Estonsko a vůbec ty pobaltské země a severní Kavkaz jsou ukázkové. Po staletí byly národy těchto krajů svými sousedy opovrhovány a nerespektovány, ale obsadili čestné místo mezi národy ruské říše a dosáhli tak bezkonkurenční prosperity. A teď, životní podmínky národu Ruska jsou takové, že vlastně to obyvatelstvo metropole, ty životní podmínky, to, a to říká v 19. století, ty se nelepší. Ale zdá se naprosto paradoxní všem obyvatelům Velké Británie, že se lepší život v těch dobytých územích, v úvozovkách dobytých. Taková je realita, dodává ten geolog skotský. Taková je realita a nepochybně vychází ze zvláštní povahy ruské morálky. A já, když spolupracujeme s tou Akademií geopolitických problémů, tak předseda, ten pan Araik Stěpaňan, tak on vždycky mluví o anglosasech. Tam vůbec v těch ruských médiích nezmiňujou, jako, nebo říkají kolektivní západ taky, ale anglosasové. A teď, když se podíváte do té historie, tak rozdíl je v tom, že oni uctívali, a teď cituji zase z historických dokumentů, ani nebudu říkat jakých, uctívali ty, kteří svou povahou nebyli bohy. Uctívali ty, které neváhali uklidňovat i lidskými oběťmi. Takže tohle to je jakoby z dávné historie, nebo z té staré historie, ostatně s tou historií je to taky všelijak, tak když vezmeme ale to měřítko nebo takovej ten rastr, tu mřížku těch historických událostí, co jsme se učili, tak je to dávno. No a já jsem si vzpomněla, když jsem měla pořad o těch rukopisech k Králové dvorském a Zelenohorském, že tam vlastně je ten Libušin soud. A tam se jasně ukazuje, mimochodem existuje společnost rukopisů, nebo jak se přesně jmenuje, rukopisná společnost. Je to strašně zajímavé, můžete se podívat na jejich stránky. Oni to tam rozebírají, že skutečně ty rukopisy jsou pravé. Ale v tom Libušině soudu tam vlastně se ukazuje ten rozdíl mezi tím západem a tím východem. A týká se to toho soudu, kdy ti dva bratři vlastně podle té slovanské tradice, tak měli to dědictví po tom zemřelém otci, měli hospodařit spolu. Ale ten soud těch mudrců, které se zvala Libuše, ten už byl pod vlivem toho západu, takže rozhodli, že vlastně dědit bude ten nejstarší a získá všechno. A to je ten základní rozpor mezi uvažováním a mentalitou západu, kde je tam ta konkurence, jeden má všechno, druhý nic a ještě na toho prvního dře. A mezi tou mentalitou slovanskou, teda východu, ale myslím tím ne ten dálný východ, kdy se to zakládá, ten vývoj společnosti, na solidaritě. A to je jako, to je tak pořád. Proto oni nemohou asi pochopit nás, protože se jim zdáme hloupí, teda tady u nás už. No tady se nechali ty lidi opít rohlíkem, takže pravdu měli, že hloupí jsme. A proto vůbec, když se někdy říká, že ti politici západní, my vám nerozumíme, oni vůbec nechápou, že někdo může uvažovat, že ta společnost by měla mít prospěch jako celek. A proto zase tady jsem už několikrát zmiňovala Svobodní nebo i jiný politický strany. Tam není primární, aby měla prospěch společnost jako celek. Tady všechny ty strany, i které nejsou v parlamentu a tváří se jako vlastenecky, tak jedou tu ideu toho individualismu. Že primární je ta svoboda a úspěch člověka, no ale tak jako to bude mít každý soukromou armádu, nebo prostě je to ta filozofie, že ten silnější má ty větší lokty a více si vybojuje. Tak já bych tím skončila třetí téma, protože mám tady jednu důležitou pozvánku, jestli ji mohu říci. Nebo vlastně jedna, ta se udála dnes, ta věc, a potom jedna pozvánka na 8., to je v pondělí července.
Určitě. A máme ještě dvě otázky, tak na ně pojďme odpovědět, ať odpovíme na všechno. Je tu možná ani ne otázka, spíše poznámka. Mirka z Kutné Hory, dobrý večer. Souhlasím s tím, co říkáte, a zdůrazňuji, že jsou lidé, kteří pracovali ve více západních zemích a tvrdí, že je tam jasně čitelná určitá nadřazenost tamních obyvatel vůči cizincům, vůči lidem ze střední Evropy, ale v podstatě obecně vůči všem Slovanům. No a existují také lidé, kteří vůbec nikde necestovali a přece ze všech kroků, postojů a jednání Západu jasně vnímají, stejně jako vy, paní Vítová, jeho nadřazenost vůči světu Slovanů. V naší historii, ale i v naší nejaktuálnější současnosti, tedy vládne cílená snaha potlačovat, relativizovat, ba až zesměšňovat absolutně všechno, co není v souladu se západní gloriolou nadřazenosti a výlučnosti nebo s politickými zájmy Západu. A to by mělo být pro nás alarmující, aby nebylo jejich dílo na nás dokonáno. Co na to říkáte? Děkuji za odpověď, Mirek.
No, moc děkuji za tuto poznámku. A ten Borel to řekl jasně, že ten Západ, my jsme asi obslužný personál, to je zahrada a ten zbytek je džungle. Jako to už nemohli říct jasněji, jak oni uvažují. A takhle uvažují vlastně i ti Izraelci, kteří říkají o těch Palestincích i o nás ostatních. Četla jsem tady ukázky z toho jejich ideologa, že my jsme fakt, ten masový člověk je pro ně dobytek. Takhle uvažují, no. A zase, když to řeknete lidem, tak proč by to dělali? Se tomu fakt musím smát. My máme vždycky ve středu hovory na Telegramu Aliance národních sil a kolegové tam mají vždycky nějaké téma připravené a pak se tam rozvine diskuze. A já jsem úplně šokovaná, že často tam přijdou lidi, jako by naši přívrženci, ale přesně takhle pořád dokola se ptají, a proč by to dělali. A vlastně mají pocit, že jsou naši přívrženci, ale úplně absolutně uvažují v tom módu, který jim ten mainstream narval do hlavy. A já už fakt ani nemám sílu argumentovat. Jak někdo začne být proti, tak já odcházím z diskuze, protože to vůbec nemá cenu. Tam ty lidi nemají vůbec v hlavě šuplík, kam by nějaké takovéhle informace dorazily. Takže děkuju moc panu posluchači za tu připomínku.
A teď ještě slíbená otázka od Terezy. Dobrý večer, paní Vítová, chtěla bych k tomuto tématu ještě také něco přidat. Že i média jsou postaveny na masivní glorifikaci všeho, co se nachází od nás směrem na západ, a naopak na masivní dehonestaci všeho, co se nachází od nás směrem na východ. Na východě se totiž nachází velká slovanská říše zla. Její největší zlo však ve skutečnosti spočívá v tom, že se odmítá sklonit před nadřazeností Západu a že si nenechá poslušně vyrabovat a vydrancovat krajinu tak, jako středoevropští slovanští vazalové. Děkuji za vaše informace, děkuji za vaše názory, děkuji za to, že jste. Tereza Liberec.
A já moc děkuji paní Tereze, naprosto s ní souhlasím, řekla to přesně, no. To tak je. A co se týče těch médií, tak jsou ty tři světové agentury, které ovlivňují veřejné mínění na celém světě. Právě to se mohla zaregistrovat, když jsem byla třeba na těch online konferencích, kde tam vystupovali i zástupci z Afriky a potvrdili to, co vám teď řeknu. Jsou to ty tři agentury AFP, francouzská, Agence France Presse, AP, americká a Reuters. A ty mají jako tisíce poboček. Jsou to všechno soukromé firmy. Soukromé firmy, takže ti, kdo řídí ten svět, tak si platí tady tyhle ty agentury, ty mají tisíce poboček, tisíce redakcí a vlastně všechny ty národní agentury, jako je u nás Česká tisková kancelář, nebo na Slovensku asi je doteďka Slovenská tisková kancelář, v každé zemi to tak je, tak ty přebírají, protože nemají takové finanční prostředky, tak přebírají ty informace od těchto tří světových agentur a vždycky od té národní agentury přejímají informace ta média, ať tištěná nebo elektronická, když někam nepošlou svého zpravodaje, tak to vždycky přeberou z těchto tiskových agentur. A proto třeba, když byl covid, nebo když je ten konflikt na Ukrajině, vždyť se používají úplně ta samá slova. Ať se podíváte na naší televizi, ať se podíváte na francouzskou, ať se podíváte na německou, jak podle kopíráku. My jsme se tady vysmívali Markétě Pekarové o těch dvou svetrech. Když říkala, že jako musíme se zříct těch zdrojů z Ruska a mít ty dva svetry. Ale to se neříkalo jenom u nás. To se říkalo i v těch jiných televizích na západ od našich hranic, nebo vlastně i v těch bývalých socialistických zemích. Takže to je podle jednoho mustru, podle jednoho vzoru. Tam si můžou vycucat z prstu jakoukoliv hloupost. A všechna zpravodajská média to jedou. A co se týče České televize, tak to je také známo, že to byl ten, když se jako lidi stěžovali, že televize říká naprosté nesmysly a šli pak na tu radu pro televizní rozhlasové vysílání, oni měli veřejné setkání s těmi lidmi, tak ti naši přátelé, mimochodem byl to pan docent Rejv, který za nás taky kandidoval kdysi do Evropského parlamentu v těch minulých volbách, tak tam šel přímo a oni mu řekli, jako co se divíte, že máme, a to už je před těmi 5 lety, před 6, tak proti ruskou tématiku. Vždyť my udržujeme a musíme udržovat lajnu a všechny ty požadavky Evropské unie. To musí každý stát, kdo je v Evropské unii. Takže ještě bych možná oponovala trochu s paní posluchačkou, že prostě, když nebudeme chtít vystoupit z té EU, tak jako tak nesvrhneme ani tu pěti koalici. No a nebo teda místo ní bude zas ten Andrej Babiš, který je pěti koalice v bledě modrém. No. Ale ještě když se říká, že Rychetský udělal strašný podvod, že se mohly spojit ty strany ve volbách do koalice, jako teď to jsme mohli udělat taky. A já jsem tenkrát byla na jednání s komunistickou stranou, to byl ještě předseda Vojtěch Filip, a nechtěl to. Nikdo to nechtěl. Nikdo z těchto stran nechtěl jít do koalice a nechce to do dneška. Protože mají velké majetky, anebo mají velké sponzory. A kdo může jako být sponzorem? Ten, kdo je oligarcha, komu bylo dovoleno mít tak obrovský majetek. Tak můžu ještě rychle udělat tu jednu pozvánku?
Máme času dost, můžeme udělat obě.
Tak děkuji. Takže chtěla bych říci, že dneska byl Den nezávislosti na USA. Byl to druhý ročník, byl to Mezinárodní den nezávislosti od vlivu USA. Už v loni se ho zúčastnili tisíce lidí z celé planety, v různých částech světa se konaly různé akce, lidi vlastně fotili nebo chtěli zdůraznit význam a zachování národní suverenity na pozadí té pokračující politické, ekonomické, kulturní hegemonie, Spojených států ve světě. Organizuje to, Rakušani to organizujou, mají různé takové, dneska už je večer, takže po té akci jmenuje se to jako plakáty a všelijaký věci, jmenuje se to opustit americký sektor a na sociálních sítích hlavně se to propaguje, takže jenom jsem chtěla informovat o tomto dnu, ten tady již proběhl dneska. A v této souvislosti bych chtěla říct pár čísel, abychom si uvědomili, proč je ta Amerika tak vlivná. Jo? Ne, že by tam byli takový mistři světa, ale v roce 73 při evakuaci z Vietnamu odvezli 17 tun zlata z jihovietnamské centrální banky. Dalších 6 tun zamrzlo ve vietnamských depozitech v zahraničí. V Iráku v roce 2003 odvezli, zabavili všechny irácké zlaté rezervy. Bylo to 128 tun zlata. Zlato z Jižní Ameriky. Třeba to si pamatujeme, asi na to vzpomínáte, že v roce 2013 odmítli uznat legitimitu vlády Nicolase Madura a od té doby odvezli z Venezuely 200 tun venezuelského zlata. Během Falkland, během té války o Falklandy v roce 82, tak to tenkrát Británie a Spojené státy americké zablokovaly ta aktiva a z Argentiny zmizelo 136 tun zlata. V Africe v roce 86 uvalily Spojené státy na Jihoafrickou republiku, což byl jejich spojenec, ekonomické sankce, obvinili z apartheidu a ty zlaté rezervy jakoby klesly a ukradli 467 tun zlata. To samé v Líbyi, 144 tun zlata. A teď se dostáváme k východní Evropě. Po zničení Varšavské smlouvy, kterou jsme dobrovolně opustili, se ztratili z těch centrálních bank socialistických zemí. Z Bulharska 160 tun zlata, z Maďarska 60 tun zlata, z Československa tehdejšího 56 tun zlata, z Rumunska 50 tun zlata, z Polska 10 tun zlata a nejvíce samozřejmě zničili tehdejší Sovětský svaz, vyvezli 1000 tun zlata. A z Ukrajiny v roce 2014, kdy tam začal ten Majdan, tak stáhli z ukrajinské centrální banky 14 tun zlata na splacení dluhu. Tak jo, a ještě vlastně Afghánistán. Říkali tomu vyvlastnění zlata. Takže Afghánistánu chudému ukradli 22 tun zlata. Takže od roku jenom 71, od roku 71, to je spočítáno, si Spojené státy přivlastnili, jinými slovy, ukradli 6000 tun zlata. A potom je tam ještě, že jak se to v těch bankách různě tak počítá, že svůj, že deklarovali nárůst svých
zábavná
deklarovali nárůst svých zlatých aktiv o více než 8 tisíc tun. Takže nakradli toho ještě daleko víc. No, takže ve skutečnosti vlastně tohle to je daň za život nebo za smrt, jak se tomu řekne, kterou zaplatili ty státy za to, že je osvobodili Spojené státy americké. No, takže tohle ještě na doplnění té akce a potom bych vás ráda pozvala na 8. července, to je v pondělí, v 17 hodin na Klárov A bude tam akce, která se jmenuje Ne na to, ano míru. A teď bych tady zacitovala z pozvánky, kterou udělali kolegové z Ne základnám. Oni říkají, rezignující společnost je nejvýhodnější prostředí pro zločiny, které nemají obdoby a vlastně budou díky nečinnosti společnosti těžko stíhatelné. Ta skutečnost, že o našem životě rozhoduje hrstka lidí, která byla zvolená menšinou, protože většina nešla k volbám, která ignoruje názory většiny, je neuvěřitelná. Bohužel se to stále dokolečka opakuje. Ještě chci říct, jako, že někde, u některých voleb nejde většina těch voličů k volbám, tak jenom bych to upřesnila. A tím pádem z těch lidí, co jdou, tak vlastně část, jakoby většina, uspěje v těch volbách, jenže když se to sečte na všechny, na počet obyvatelstva, tak je to menšina. Třeba ta pětikoalice, to je myslím 28% jenom lidí, když se to na všechny ty voliče rozpočítá. No a pak ještě tady v té pozvánce citují právě kolegové Jana Husa. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra, nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl kde by hlavu složil. A protože budeme mít ten státní svátek v sobotu tentokrát, tak ještě tu slavnou větu Jana Husa. Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti. Jan Hus. A když jsem zmínila Jana Husa, tak ještě bude svátek toho Cyrila a Metoděje. Taky se ví, že to asi všechno bylo jinak, že to písmo a všechno už bylo tady dávno předtím. Takže oni jsou takovým důkazem té manipulace historie. Já bych se někdy v budoucnu chtěla možná o prázdninách věnovat jednomu tématu, protože se zajímám o tu historii. Vycházím teda, že i to datování toho letopočtu a všeho je úplně jiné. Tak bych se ráda věnovala některým těm rastrům nebo kostrám časovým, které evidentně jsou jiné, než se nám říká. A z toho mi pak vychází, že třeba mistr Jan Hus a možná i Jan Amos Komenský a pak i ti naši obrozenci, že patrně zachovávali z té předcházející civilizace, co se dalo. Ne, že by to všechno vymýšleli třeba Jan Amos Komenský, ale že vlastně shrnuli to, co zbylo z té předcházející civilizace, která evidentně byla zničená katastrofou. A byly ty letopočty jiné. Tak doufám, že mi na to vyjde čas někdy o prázdninách to udělat, tento pořad.
Věřím, že ano, ale pro dnešek je to z komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění opravdu všechno. Tolik tedy dnes ze studia Helen. Děkuji Vladimíře Vítové, naslyšenou, jak se s námi rozloučí.
Děkuji všem za pozornost, dobrou noc.
Zůstaňte s námi, vážení posluchači. Protože vysílání svobodného vysílače zdaleka nekončí. Je opravdu z čeho vybírat. Pro vás, kteří budete dál poslouchat, dobrý večer, pro ostatní dobrou noc a naslyšenou.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinný, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. Tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, kupředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit pír.